Rangers.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอพากภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่16มิถุนายน2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะจับตาการหารือของไบเดนปูตินพุธนี้คาดหวังการเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยแค่ไหนไบเดนเปิดตัวยุทธศาสตร์ต่อต้านการก่อการร้ายในประเทศยอดเสียชีวิตจากโควิด-19 ทะลุ 600,000 รายในสหรัฐด้านทีมวิจัยชี้อเมริกาพบโควิดครั้งแรกตั้งแต่ปลายปี2019หลากหลายข่าวธุรกิจเข้มข้นตั้งแต่สหรัฐ EU บรรลุข้อตกลงยาสื่อการค้าไอเกียถูกศาลฝรั่งเศสปรับ 1,200,000 ดอลลาร์จากข้อหาสอดแนมข้อมูลพนักงานและนักออกแบบเกาหลีใต้สร้างตาที่3เตือนภัยเหล่าสมาร์ทโฟนซอมบี้ก่อนส่งท้ายวันนี้ด้วยชาวอเมริกันบางคนยังไม่พร้อมที่จะเลิกสวมหน้ากากอนามัยจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนได้เปิดตัวยุทธศาสตร์ใหม่ที่ผู้นำสหรัฐระบุว่าเป็นแผนงานระดับชาติฉบับแรกของประเทศในการต่อสู้กับการก่อการร้ายในพื้นแผ่นดินอเมริกันนะคะประธานาธิบดีไบเดนได้ออกแถลงการในวันอังคารซึ่งกล่าวถึงยุทธศาสตร์ต่อต้านการก่อการร้ายว่าเป็นแผนงานที่มีจุดประสงค์ที่จะปรับปรุงความสามารถในการวิเคราะห์ของสหรัฐและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการก่อการร้ายในประเทศให้กับหน่วยงานรักษากฎหมายในทุกระดับค่ะผู้นำสหรัฐยังระบุด้วยว่าปัจจัยสำคัญที่ประกอบขึ้นมาเป็นยุทธศาสตร์นี้คือการป้องกันการหาสมาชิกผู้ร่วมงานก่อการร้ายการเคลื่อนย้ายของกลุ่มต่างๆรวมทั้งการขัดขวางและการสกัดกั้นกิจกรรมทั้งหลายของกลุ่มก่อการร้ายค่ะในแถลงการล่าสุดนี้ประธานาธิบดีไบเดนได้ย้ำว่าการก่อการร้ายภายในประเทศมีจุดกำเนิดมาจากความเกลียดชังทัศนคติและแนวคิดสุดโต่งต่างๆเป็นจุดด่างพร้อยในจิตวิญญาณของอเมริกาทั้งยังหักล้างทุกอย่างที่ประเทศนี้พยายามต่อสู้เพื่อให้ได้มาและคงไว้รวมทั้งเป็นความท้าทายโดยตรงต่อความมั่นคงประชาธิปไตยและความสามัคคีภายในประเทศด้วยนะคะการเปิดเผยยุทธศาสตร์ล่าสุดของรัฐบาลชุดปัจจุบันของสหรัฐนี้มีออกมาหลังเกิดการจลาจลโดยกลุ่มผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่บุกยึดอาคารรัฐสภาเมื่อเกือบ6เดือนก่อนรายงานข่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลรายหนึ่งที่อ้างข้อมูลจากรายงานของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐได้กล่าวว่าการก่อเหตุโดยกลุ่มหัวรุนแรงสุดโต่งในสหรัฐกลายมาเป็นภัยคุกคามที่ขยายวงกว้างมากขึ้นในปีนี้โดยองค์กรที่เป็นกลุ่มลัทธิชาตินิยมขวาจัดและกลุ่มติดอาวุธต่อต้านรัฐบาลคือพวกที่มาพร้อมกับความเสี่ยงมากที่สุดค่ะไปที่จีนกันบ้างนะคะรัฐบาลกรุงปักกิ่งเรียกการที่กลุ่มนาโต้ระบุว่าจีนคือความท้าทายต่อระบบของประชาคมโลกว่าเป็นเรื่องของการพูดเกินจริงนะคะคณะทูตจีนประจำสหภาพยุโรปออกคำแถลงการในวันอังคารตอบโต้แถลงการของผู้นำกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ซึ่งประกาศย้ำจุดยืนต่อต้านท่าทีของจีนที่มีความรุกรานก้าวร้าวเพิ่มขึ้นและถูกตราให้เป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยภายใต้กฎระเบียบระหว่างประเทศนะคะคำแถลงของจีนที่มีออกมานั้นระบุว่าคำกล่าวหาของกลุ่มนาโต้นั้นเป็นการพูดให้ร้ายต่อพัฒนาการที่ดำเนินไปโดยสงบสุขของจีนและเป็นการตัดสินแบบผิดๆต่อสถานการณ์ระหว่างประเทศรวมทั้งการดำเนินแนวความคิดและจิตวิทยาการเมืองในแบบยุคสงครามเย็นค่ะการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G7 ที่สิ้นสุดลงไปเมื่อวันอาทิตย์ออกแถลงการที่มีเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์รายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนของจีนโดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวกับชุมชนมุสลิมอุยกูในเขตปกครองตนเองซินเจียงซึ่งรวมถึงการกักขังชาวอุยกูกว่า1ล้านคนในค่ายกักกันและการยกระดับการควบคุมเขตกึ่งปกครองตนเองฮ่องกงด้วยค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐและผู้นำรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินมีกำหนดพบกันในวันพุธที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแม้จะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดค่ะแต่การพบกันในครั้งนี้ของ2ผู้นำมหาอำนาจอาจไม่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในแง่ของความสัมพันธ์ของทั้ง2ประเทศได้มากนักค่ะซึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายงานของรอยเตอร์มาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับการพบกันระหว่างผู้นำ2มหาอำนาจโลกประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียถูกคาดหมายว่าจะเป็นข่าวใหญ่ท่ามกลางความไม่ลงรอยกันหลายเรื่องในช่วงที่ผ่านมาทั้งคู่จะเจรจากันที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันพุธเป็นเวลาราว 4-5 ชั่วโมงและจะเป็นครั้งแรกที่ประธานาธิบดีไบเดนพบกับประธานาธิบดีปูตินในฐานะผู้นำสหรัฐ แม้ว่าจะถูกจับตามองอย่างมากแต่การประชุมสุดยอดครั้งนี้ไม่น่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกาและรัสเซียมากนักเจ้าหน้าที่รายหนึ่งของสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบิน Air Force One ว่าฝ่ายอเมริกันไม่คาดหวังว่าการหารือที่เจนีวาจะเกิดการสรุปประเด็นที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงมากนักอย่างไรก็ตามผู้นำทั้งสองจะใช้โอกาสนี้หยิบยกสถานการณ์ที่สำคัญมาพูดคุยกันและหนึ่งในเรื่องนั้นคือกรณีการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์หรือซอฟต์แวร์เจาะระบบข้อมูลและเรียกค่าไถ่จากเหยื่อที่ผ่านมาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สำคัญของสหรัฐถูกโจมตีลักษณะนี้2ครั้งและมีรายงานข่าวว่าผู้ก่อการเชื่อมโยงกับรัสเซียประธานาธิบดีไบเดนน่าจะนำเรื่องนี้มาพูดคุยกับประธานาธิบดีปูตินแม้ว่าก่อนหน้านี้ปูตินจะกล่าวว่าการเชื่อมโยงรัสเซียกับเหตุการณ์แรนซัมแวร์เป็นเรื่องน่าขันก็ตามสิ่งที่ไบเดนต้องทำคือการกดดันให้เจ้าหน้าที่รัสเซียปราบปรามอาชญากรทางไซเบอร์ให้แข็งขันมากขึ้นส่วนปูตินเคยแสดงท่าทีในเรื่องดังกล่าวก่อนหน้านี้ว่าถ้าจะให้มีการส่งตัวผู้ต้องสงสัยไปสู่สหรัฐรัสเซียก็ต้องการให้สหรัฐร่วมมือในรูปแบบเดียวกันด้วยทั้งนี้ในหัวข้อการแลกตัวนักโทษที่ไม่ใช่อาชญากรแรนซัมแวร์รัสเซียและสหรัฐอาจจะหาข้อตกลงร่วมกันได้นะครับขณะนี้อดีตทหารนาวิกโยธินสหรัฐที่ชื่อพอลวิลเลนถูกรัสเซียจับกุมตัวในข้อหาสอดแนมส่วนทหารนาวิกโยธินอเมริกันอีกคนหนึ่งที่ชื่อเทรเวอร์รีดอยู่ในการควบคุมตัวของรัสเซียเช่นกันแต่ในข้อหาทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งทั้งคู่นั้นปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำผิดครอบครัวของพวกเขาพยายามกดดันให้ทั้งสองได้รับการปล่อยตัวเมื่อทราบว่าประธานาธิบดีไบเดนจะได้พบกับประธานาธิบดีปูตินนะครับสื่อ NBC News ถามผู้นำรัสเซียว่าจะพิจารณาเรื่องการแลกตัวนักโทษหรือไม่และเขากล่าวว่าจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างแน่นอนขณะนี้สหรัฐจับกุมตัวชาวรัสเซียคนสำคัญ2รายคือนักค้าอาวุธวิกเตอร์บูธซึ่งทางการไทยได้ส่งตัวให้สหรัฐหลังจากที่จับเขาได้เมื่อ13ปีก่อนในกรุงเทพส่วนชาวรัสเซียอีกคนหนึ่งที่จำคุกอยู่ในอเมริกาคือคอนสแตนตินยาโรเชนสโกซึ่งเป็นนักบินที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดเรื่องการลักลอบนำโคเคนเข้าสหรัฐอีกประเด็นหนึ่งที่ไบเดนและปูตินอาจมีความคืบหน้าจากการหารือครั้งนี้คือเรื่องสถานะของสำนักงานการทูตชนวนความขัดแย้งที่นำไปสู่การเรียกตัวนักการทูตกลับครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมที่ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าเขาเชื่อว่าประธานาธิบดีปูตินนั้นเป็นฆาตกรและหลังจากนั้นรัสเซียก็ได้เรียกตัวกลับเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหรัฐนะครับต่อมาในเดือนเมษายนเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำรัสเซียก็เดินทางกลับกรุงวอชิงตันและถ้าหลังการหารือของประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีไบเดนนำมาซึ่งการให้เอกอัครราชทูตทั้งสองกลับไปทำหน้าที่ของตนดังเดิมก็น่าจะเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกว่าการเจรจาสุดยอดครั้งนี้ไม่ถึงกับทำให้ทั้งคู่กลับไปมือเปล่าเอาเสียทีเดียวส่วนงานที่ต้องใช้เวลาและการเจรจาเพิ่มเติมในระยะยาวยังคงเป็นประเด็นที่มีความซับซ้อนและยากที่จะสร้างความคืบหน้าในระยะสั้นเช่นอิทธิพลของรัสเซียในแคว้นไครเมียในยูเครนและด้านสิทธิมนุษยชนในรัสเซียโดยเฉพาะอิสรภาพของนายอเล็กเซย์นาวาลนีย์แกนนำฝ่ายต่อต้านประธานาธิบดีปูตินนั่นเองครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังข่าวกันต่อค่ะผู้นำรัฐบาลพลเรือนเมียนมาองซานซูจีได้ปรากฏตัวต่อหน้าศาลในกรุงเนปิดอเป็นวันที่2ติดต่อกันนะคะเพื่อร่วมการพิจารณาคดีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อหาทุจริตคอร์รัปชันร้ายแรงถึง2ข้อหาซึ่งรัฐบาลทหารยื่นฟ้องหลังการก่อรัฐประหารยึดอำนาจมาเมื่อ1กุมภาพันธ์นะคะการขึ้นศาลในวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นในสัปดาห์นี้นางองซานซูจีในวัย75ปีถูกไต่สวนในข้อหาละเมิดกฎหมาย Official Secrets Act และข้อหารับสินบนเป็นเงินสดมูลค่า $600,000และทองคำ11กิโลกรัมรวมถึงการใช้ที่ดินสาธารณะเพื่อประโยชน์ของมูลนิธิส่วนตัวนะคะการเดินหน้าฟ้องอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนของเมียนมาได้เกิดขึ้นหลังจากกองทัพยึดอำนาจเมื่อกว่า4เดือนก่อนโดยอ้างว่าเกิดการทุจริตอย่างกว้างขวางในการเลือกตั้งเมื่อ8พฤศจิกายนของปีที่แล้ว การก่อรัฐประหารรอบล่าสุดของเมียนมานำมาซึ่งการออกมาชุมนุมประท้วงต่อต้านของประชาชนขณะที่รัฐบาลทหารดำเนินการปราบปรามด้วยมาตรการรุนแรงฆ่าชีวิตอย่างน้อย800รายแล้วตามข้อมูลขององค์กร AAPP ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมาติดตามสถานการณ์โควิดกันค่ะมาที่สถานการณ์โควิดกันบ้างนะคะการศึกษาชิ้นใหม่ระบุว่าเชื้อโคโรนาไวรัสโควิด -19 ถูกพบครั้งแรกในช่วงกลางเดือนธันวาคมของปี2019ในสหรัฐนะคะตามรายงานของ AP การศึกษาที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารในวารสาร Clinical Infectious Diseases ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดที่มีทีมวิจัยจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติของอเมริกาหรือ NIH รวมอยู่ด้วยวิเคราะห์ตัวอย่างผลเลือด 24,000 ชิ้นนะคะและพบว่าชาวอเมริกันในการศึกษานี้พบติดเชื้อโควิด -19 ในกลุ่มที่รวดเร็วที่สุดคือช่วงกลางเดือนธันวาคม2019ค่ะไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่ทั่วโลกจะรู้จักกับโควิดที่ระบาดหนักในเมืองอู่ฮั่นของจีนนะคะโดย5รัฐแรกที่พบผู้ติดเชื้อโควิดก่อนรัฐอื่นๆได้แก่รัฐอิลลินอยส์แมสซาชูเซตส์มิสซิสซิปปีเพนซิลเวเนียและวิสคอนซินทั้งนี้การวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนค่ะแต่ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐหลายคนเริ่มที่จะยอมรับว่ามีผู้คนในอเมริกาเริ่มติดเชื้อโควิดก่อนที่ทั่วโลกจะค้นพบว่ามีการระบาดเกิดขึ้นในจีนค่ะและในวันอังคารตามเวลาสหรัฐนะคะยอดเสียชีวิตจากโควิด -19 ในประเทศทะลุ 600,000 รายแล้วระหว่างที่การแจกจ่ายวัคซีนในประเทศอยู่ในภาวะชะลอตัวนะคะข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ในวันอังคารระบุว่ายอดเสียชีวิตจากโควิด -19 ที่ 600,000 คนในอเมริกานี้เทียบเท่ากับจำนวนชาวอเมริกันที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเมื่อปี2019ในตัวเลข 600,000 คนนี้มีชาวอเมริกันผิวขาว 61% คนเชื้อสายฮิสแปนิก 19% ชาวแอฟริกันอเมริกัน 15% และชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย4%อย่างไรก็ตามในการสำรวจของสำนักข่าว AP อ้างอิงข้อมูลจาก CDC ที่พบว่าชาวฮิสแปนิกและชาวแอฟริกันอเมริกันเป็นกลุ่มที่มีโอกาสการเสียชีวิตสูงกว่าคนเชื้อสายอื่นๆในอเมริกาเมื่อเทียบกับคนในช่วงอายุเดียวกันนะคะโดยพบว่าคนกลุ่มนี้มีสัดส่วนการเสียชีวิตจากโควิดมากกว่าคนผิวขาวในอเมริการาว 2-3 เท่าตัวจากความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงระบบสาธารณสุขภาวะแทรกซ้อนจากโรคประจำตัวหน้าที่การงานที่ไม่สามารถทำงานจากบ้านได้และการพำนักอาศัยในสถานที่แออัดนะคะที่ผ่านมาสถานการณ์โควิดในอเมริกาอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นโดยในวันอังคารรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐนิวยอร์กได้ปลดล็อกมาตรการควบคุมการระบาดของโควิดที่เหลือไปอยู่เกือบทั้งหมดและพร้อมสำหรับการกลับมาเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เข้าสู่ภาวะปกติในฤดูร้อนปีนี้จากที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันลดลงไปที่ราว 14,000 รายต่อวันจากหลักแสนรายต่อวันในช่วงต้นปีส่วนยอดเสียชีวิตต่อวันในอเมริกาอยู่ที่เฉลี่ย340รายจากระดับสูงสุดที่ 3,400 รายต่อวันเมื่อกลางเดือนมกราคมนะคะประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐได้กล่าวระหว่างภารกิจเยือนยุโรปว่าแม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตในอเมริกาจะปรับตัวลดลงอย่างมากแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะกาดตกนะคะระหว่างที่มาตรการแจกจ่ายวัคซีนในอเมริการายวันปรับตัวลดลงอย่างมากที่ราว1ล้านโดสต่อวันจากระดับสูงสุดที่3ล้าน3แสนโดสต่อวันตามข้อมูลของ CDC จนเกิดปรากฏการณ์วัคซีนเหลือใช้ในหลายพื้นที่ของอเมริกาขณะที่เป้าหมายแจกจ่ายวัคซีนให้ชาวอเมริกันให้ถึง 70% ของประชากรให้ได้ก่อนวันชาติสหรัฐตามดำริของประธานาธิบดีไบเดนนั้นขณะนี้ยังอยู่ไม่ถึง 65% ค่ะพูดถึงเรื่องวัคซีนเรามี2ประเด็นเกี่ยวกับวัคซีนโควิดมาฝากกันนะคะโดยการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ The Lancet เมื่อวันจันทร์ระบุว่าวัคซีนโควิดจากบริษัทไฟเซอร์และ BioNTech มีประสิทธิผลที่ 79% ในการต้านโควิดสายพันธุ์เดลต้าซึ่งพบครั้งแรกในอินเดียนะคะขณะที่วัคซีนโควิดที่พัฒนาโดยบริษัท AstraZeneca และมหาวิทยาลัย Oxford มีประสิทธิผลที่ 60% จากการศึกษากลุ่มประชากรกว่า5ล้านคนในสกอตแลนด์ที่ได้รับวัคซีนทั้ง2ชนิดนะคะขยับไปที่เม็กซิโกค่ะได้รับวัคซีนโควิดจำนวน 1,350,000 โดสจากสหรัฐและพร้อมฉีดให้ประชาชนได้ในวันพุธนี้นะคะก่อนเป้าหมายกลับมาเปิดพรมแดนระหว่างกันหลังโควิดคลี่คลายค่ะกระทรวงสาธารณสุขเม็กซิโกเปิดเผยว่าวัคซีน 1,350,000 โดสที่สหรัฐบริจาคให้ในรอบนี้เป็นวัคซีนโควิดจากจอห์นสันแอนด์จอห์นสันชนิด1เข็มโดยกระจายไปยังพื้นที่ในเขตพรมแดนสหรัฐเม็กซิโกที่ผ่านมาโครงการวัคซีนโควิดของเม็กซิโกพึ่งพาวัคซีนที่หลากหลายมุ่งเป้าแจกจ่ายวัคซีนให้ประชาชนอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปและตอนนี้เม็กซิโกแจกจ่ายวัคซีนให้ประชาชนทั้งสิ้น26ล้านโดสตามข้อมูลของสำนักข่าว AP นะคะและเม็กซิโกเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของวัคซีนบริจาคจากสหรัฐด้วยเช่นกันค่ะ กลับมาที่สหรัฐค่ะแม้ว่าชาวอเมริกันกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศจะได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย1โดสและราว 40% ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วก็ตามนะคะแต่ชาวอเมริกันจำนวนมากยังคงไม่พร้อมที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อนยุคโควิดโดยเฉพาะการเลิกสวมหน้ากากอนามัยค่ะซึ่งคุณคมสรรเสถนวิบุญชัยมีรายละเอียดมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับขณะนี้ชาวอเมริกันมากกว่า120ล้านคนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่แล้วเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทั่วสหรัฐเริ่มผ่อนคลายมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมและหลายแห่งก็ลดมาตรการที่กำหนดให้ประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัยลงด้วยอย่างไรก็ตามนะครับไม่ใช่ทุกคนในประเทศที่พร้อมจะเลิกสวมหน้ากากเพราะการสวมหน้ากากอนามัยนั้นได้กลายเป็นมาตรการควบคุมการติดเชื้อโควิด-19 ที่ทำกันเป็นประจำไปแล้วศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือว่า CDC ได้กล่าวเมื่อเร็วๆนี้ว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วไม่จำเป็นจะต้องเว้นระยะห่างทางสังคมอีกต่อไปนอกจากนี้ยังแนะนำว่าคนกลุ่มนี้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมในร่มบางอย่างได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องสวมหน้ากากผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วคือหลังจากที่ฉีดเข็มสุดท้ายไปแล้ว2สัปดาห์หน่วยงานด้านสุขภาพกล่าวว่าผู้ที่รับการฉีดวัคซีนไม่ครบหรือยังไม่ได้รับวัคซีนเลยควรที่จะสวมหน้ากากต่อไปอย่างไรก็ดียังมีคำแนะนำให้สวมหน้ากากในสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านในตัวอาคารซึ่งรวมถึงในโรงพยาบาลเรือนจำเครื่องบินและรถโดยสารประจำทางแต่การที่ผู้คนได้รับวัคซีนก็ช่วยให้สถานที่ต่างๆนะครับอย่างเช่นที่ทำงานโรงเรียนและสถานที่อื่นๆที่ปิดทำการในช่วงการระบาดใหญ่กลับมาเปิดทำการได้อีกครั้งแต่นอกเหนือจากกฎเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแล้วหลายๆคนยังไม่พร้อมที่จะเลิกสวมใส่หน้ากากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากสวมหน้ากากมาเป็นเวลากว่า1ปีในขณะที่คนอื่นๆพร้อมที่จะทิ้งหน้ากากเหล่านั้นลงถังขยะในทันทีสำนักข่าว AP ได้สอบถามความคิดเห็นของคนทั่วสหรัฐเกี่ยวกับการสวมหน้ากากอนามัยโดยแจนแมซซี่ครูผู้เกษียณอายุจากรัฐแอลาบามาซึ่งตอนนี้ฉีดวัคซีนครบแล้วเธอบอกว่าแม้จะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้หน้ากากแต่เธอยังคงสวมใส่อยู่ถึงแม้ว่าอุณหภูมิในรัฐบ้านเกิดของเธอนั้นจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ตามเธอบอกว่าเธอมักจะสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับแม้ว่าจะอยู่ในที่ที่ไม่จำเป็นต้องสวมก็ได้เพราะเธอเชื่อว่าการทำเช่นนี้จะช่วยปกป้องเธอจากโรคติดเชื้อทั่วๆไปเธอไม่เพียงแต่จะหลีกเลี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดที่เป็นประจำทุกปีอีกด้วยแมซี่กล่าวว่าเธอไม่เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์ใดๆในการสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะแต่มีชาวอเมริกันคนอื่นๆนะครับที่รายงานว่าเคยถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้ขณะที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐกำลังชะลอตัวลงราว 40% ของประชากรที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนดังนั้นผู้คนนับล้านจึงกำลังตัดสินใจว่าควรสวมหน้ากากต่อไปหรือไม่ส่วนคนอื่นๆกลับเพิกเฉยปฏิเสธหรือว่าโต้แย้งคำแนะนำของ CDC เกี่ยวกับการสวมหน้ากากอนามัยมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเดนนิสดักเวิร์ธเป็นหนึ่งในคนกลุ่มดังกล่าวเธอต่อต้านการสวมใส่หน้ากากอนามัยมาโดยตลอดและคิดว่ากฎเกณฑ์ต่างๆเป็นเรื่องที่น่าสับสนในระหว่างการเยือนเมืองนิวออร์ลีนส์รัฐลุยเซียนาดักเวิร์ธเดินในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในย่านเฟรนช์ควอเตอร์โดยไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยและผู้คนจำนวนมากบนถนนแห่งนี้ก็ไม่สวมหน้ากากเช่นเดียวกันแต่ชาวอเมริกันบางคนยังคงกังวลว่าวัคซีนที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันอาจจะไม่สามารถป้องกันไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในอนาคตได้อเล็กซ์โบเดลจากรัฐนิวยอร์กซึ่งได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้วได้เดินทางไปยังเมืองนิวออร์ลีนส์ในเวลาเดียวกันกับดักเวิร์ธแต่เขายังคงสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะเขาบอกกับสำนักข่าว AP ว่าเขารู้สึกสบายใจมากขึ้นและใช้ชีวิตด้วยความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นเมื่อได้รับการฉีดวัคซีนแล้วและยังคงสวมหน้ากากอนามัยต่อไปด้วยส่วนที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในนครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์วานิสซาลีได้พูดคุยกับสำนักข่าว AP ว่าในขณะที่เธอยังไม่พ้น2สัปดาห์หลังจากที่ฉีดวัคซีนเข็มที่2เธอจึงยังคงสวมหน้ากากในเวลาที่อยู่ข้างนอกโดยเฉพาะเมื่ออยู่ท่ามกลางผู้คนจำนวนมากลีกล่าวว่าเธอยังคงสวมหน้ากากอนามัยอยู่เพราะติดเป็นนิสัยไปแล้วส่วนจัสตินลอเรนซ์สวมหน้ากากในขณะที่ทำเครื่องดื่มที่ร้านกาแฟที่เขาเป็นเจ้าของในนครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียลอเรนซ์กล่าวว่าเขาต้องปฏิบัติตามกฎของท้องถิ่นซึ่งกำหนดให้สวมหน้ากากในที่สาธารณะในตัวอาคารเพราะเราไม่สามารถบอกได้เพียงด้วยการมองว่าคนเหล่านั้นได้รับวัคซีนแล้วหรือยังผมคมสรรศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสรรค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมารอฟังข่าวธุรกิจกันค่ะ สุดท้ายวันนี้ด้วยช่วงข่าวธุรกิจนะคะดัชนีสำคัญสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวในแดนลบกันหมดเลยกล่าวคือดาวโจนส์ปิดลบ94จุดที่ 34,299 จุด Nasdaq ปิดลบ101จุดที่ 14,073 จุด S&P ปิดลบ9จุดที่ 4,247 จุดราคาทองคำปิดบวก 0.22% ที่ 1,860 ดอลลาร์กับอีก40เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณจำเริญตันสมบุญค่ะ
สหรัฐและสหภาพยุโรปบรรลุข้อตกลงเพื่อหย่าศึกข้อพิพาทด้านการค้าเกี่ยวกับการให้เงินอุดหนุนบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินโดยจากการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำของสหรัฐกับสหภาพยุโรปเมื่อวันอังคารวอชิงตันได้ประกาศระงับการเรียกเก็บภาษีสินค้าเข้าจากยุโรปตามที่องค์การการค้าโลกได้มีคำวินิจฉัยอนุมัติก่อนหน้านี้เป็นเวลา5ปีสืบเนื่องจากกรณีที่สหภาพยุโรปให้เงินอุดหนุนแก่บริษัท Airbus อย่างไม่เป็นธรรมนางเออร์ซูล่าวอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวว่าเรื่องนี้นับเป็นการเริ่มบทใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปอย่างแท้จริงเพราะเป็นการก้าวข้ามจากกรณีฟ้องร้องทางกฎหมายเป็นเวลา17ปีไปสู่ความร่วมมือเรื่องอากาศยานแทนส่วนแคทเธอรีนไทยผู้แทนการค้าของสหรัฐก็กล่าวว่าสหรัฐกับสหภาพยุโรปตกลงที่จะทำงานร่วมกันเพื่อท้าทายและต่อต้านการปฏิบัติของจีนซึ่งไม่ได้ใช้กลไกของตลาดและการเงินเพื่อการแข่งขันหรือที่เรียกว่า Non-Market Economic Competition ผู้นำของสหภาพยุโรปแสดงความยินดีต่อท่าทีใหม่ของสหรัฐในเรื่องนี้ซึ่งต่างจากทิศทางของรัฐบาลชุดประธานาธิบดีทรัมป์ที่มีการเรียกเก็บภาษีสินค้าออกต่างๆของยุโรปหลายชนิดอย่างเช่นเนยแข็งและไวน์ขณะเดียวกันก่อนหน้านี้สหภาพยุโรปก็ได้ตัดสินใจยังไม่ขึ้นภาษีขาเข้าสำหรับสินค้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมเพื่อทำงานร่วมกับสหรัฐในการแก้ปัญหาสินค้าล้นตลาดรวมทั้งเพื่อรับมือกับปัญหาการทุ่มตลาดและการให้เงินอุดหนุนการผลิตสินค้าดังกล่าวโดยรัฐบาลจีนครับในอีกด้านหนึ่งได้มีการประกาศจัดตั้งสภาด้านเทคโนโลยีและการค้าระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปขึ้นเพื่อช่วยจัดทำกฎเกณฑ์ทางด้านเศรษฐกิจและสำหรับเทคโนโลยีที่เกิดใหม่ในอนาคตด้วยเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับกลุ่มประเทศ G7 ก่อนหน้านี้นะครับประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดเล็กหลายแห่งแสดงความเห็นไม่เห็นด้วยและต่อต้านข้อเสนอเรียกเก็บภาษีรายได้ธุรกิจของบริษัทข้ามชาติซึ่งผู้นำประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกหรือ G7 ลงนามรับรองระหว่างการประชุมสุดยอดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาภายใต้ข้อตกลงตามข้อเสนอการปฏิรูประบบภาษีโลกนี้กลุ่มประเทศ G7 สนับสนุนการเรียกเก็บภาษีนิติบุคคลระหว่างประเทศในอัตราขั้นต่ำที่ 15%ขณะที่ประเทศที่มีขนาดเล็กทั้งหลายกล่าวว่าหากมีการนำไปปฏิบัติทั่วโลกข้อเสนอนี้จะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของตนทั้งยังจะกระทบกระเทือนการฟื้นตัวจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ด้วยพร้อมทั้งร้องเรียนว่าการปฏิรูประบบภาษีดังกล่าวมีแต่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศที่ร่ำรวยเท่านั้นประเทศกำลังพัฒนาและที่มีขนาดเล็กซึ่งไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ยังแย้งด้วยว่าประเทศของตนควรมีสิทธิ์เรียกเก็บภาษีนิติบุคคลในอัตราซึ่งต่ำกว่าที่ประเทศสมาชิกกลุ่ม G7 ตั้งให้เป็นอัตราขั้นต่ำแต่รัฐมนตรีคลังของกลุ่ม G7 กลับโต้ว่าการกระทำเช่นนั้นมีแต่จะทำให้การแข่งขันในการเสนออัตราภาษีลดต่ำลงไปเรื่อยๆเพื่อดึงดูดธุรกิจต่างชาติให้เข้าไปเปิดสำนักงานในประเทศเหล่านั้นแทนครับต่อด้วยเรื่องระหว่างฝรั่งเศสกับธุรกิจของสวีเดนนะครับเมื่อวันอังคารศาลของฝรั่งเศสมีคำตัดสินให้บริษัทในเครือของอีเกียซึ่งทำธุรกิจอยู่ในฝรั่งเศสหรือที่เรียกกันในสหรัฐว่าไอเคียผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์แบบน็อกดาวน์รายใหญ่ที่สุดของโลกต้องจ่ายค่าปรับ1ล้านยูโรหรือ 1.2 ล้านดอลลาร์ในความผิดข้อหาสอดแนมข้อมูลส่วนตัวของพนักงานและลูกค้าในฝรั่งเศสเป็นเวลาหลายปีโดยข้อหาดังกล่าวนี้รวมถึงการละเมิดความเป็นส่วนตัวของพนักงานด้วยการเรียกดูบัญชีธนาคารเพื่อใช้ในกรณีพิพาทกับผู้นำสหภาพแรงงานรวมทั้งใช้กับลูกค้าในบางครั้งด้วยกลุ่มบริษัทอิงก้ากรุ๊ปเจ้าของร้านอีเกียยอมรับการประพฤติผิดเรื่องนี้และกล่าวว่ากำลังทบทวนการปฏิบัติเพื่อตัดสินใจว่าจะต้องมีการดำเนินงานเรื่องใดเพิ่มเติมหรือไม่ขณะนี้ตลาดใหญ่ที่สุดของร้านเฟอร์นิเจอร์อีเกียนั้นอยู่ในเยอรมนีสหรัฐและตามมาด้วยฝรั่งเศสครับ ส่งท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับคำว่าสมาร์ทโฟนซอมบี้นั้นอาจจะหมายถึงผู้ที่ติดหน้าจอโทรศัพท์มือถือจนไม่สนใจสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวทำให้บางครั้งต้องเดินชนกำแพงหรือสิ่งกีดขวางได้มาตอนนี้นักออกแบบอุตสาหกรรมชาวเกาหลีใต้วัย28ปีผู้หนึ่งคือคุณแพงมินบูได้ประดิษฐ์ตาที่3ซึ่งเป็นอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่มีรูปร่างเหมือนตาจริงๆและใช้ผูกติดที่หน้าผากของผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนโดยตาที่3นี้จะคอยสังเกตมุมก้มของศีรษะผู้ใช้ที่มัวแต่จับจ้องมองอยู่บนหน้าจอรวมทั้งระยะห่างจากสิ่งที่เป็นอันตรายต่างๆซึ่งเมื่อใดก็ตามที่เข้าไปในระยะห่าง 1-2 เมตรใกล้สิ่งกีดขวางแล้วตาวิเศษหรือตาที่3นี้ก็จะส่งสัญญาณช่วยเตือนครับนักประดิษฐ์ชาวเกาหลีใต้ผู้นี้บอกว่าตาวิเศษดังกล่าวมีขึ้นเพียงเพื่อช่วยเตือนแต่คงไม่สามารถแก้ปัญหาได้ถ้าผู้ใช้โทรศัพท์มิอาจละสายตาจากหน้าจอได้เลยครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะและที่จบไปคือข่าวสดตรงจาก VOA ไทยวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ